chipama ungende wetu ve mbimbiria. O chipama chilongiso lye mbimbiria, kwenda ovisungo vya posoka. Kala letu, o simbu o chipama ungende wetu ve mbimbiria, chikasirove.
Yo kukwama Yesu, o chokwata omusu, yo kukwama Yesu.
Esanjuli ya lwatu tikalunga okwetu. Chikasi esanjuo kwendera vali pamosi letu kwa chipama chilo. Etali tukasio kwa mako, kelilongiso lietu kelivululia Marko tukwain. Etali tukalilongisa okapitulu kekuin. Kwa hiyo simbu handi katua fetikile elilongiso lietu tukasi okulombera pamosi. Tukusiva ya suku yetu tupinga okutie spiritu liove litulongisa chavera pondaka yove. Amen. Etali tukalilongisa ochima ochiti omeke mbatimeu. Ochinimbu cha tete kwa kapitulu kalo chiti kwenje Yesu watu ndako weya kofeka ya Yudeya kuenda kesinya lya Yordan. Echichitu lekiso kutikelivu lulia Marko Yesu wangwala ngwala chalwa kwa kapitulu kechi ya ochinimbu cha kunyatatu tuatanga okuti watu ndako yu vapita vongalireya. Kwenje Yesu katavele okuti umwe ochikuniha. Kalie tulete Yesu yoko hulo yolu Yordan. Echo manu vachiyeva veya kokwaye kwenje wavalongisa. Yesu okasiyapa okulamanela ko Yerusalemu. Anyali vaye lopovovo okusanda okuseteka. Kalie tukasiyo kufetika okutanga. Mwaniacho tukasi okutanga ochinimbu cha tete lechi chavali. Kwenje Yesu watu ndako weya kofeka ya Yudea. Kwenda kesinya lya Yordan, kwenjeo wingi waliongolwi la vali, yu wavalongisa ndechi atuwa. Okwetu kulo tulete kuti vafariseo, kavapulile Yesu okusanda etambululo. Vapulapula ngo okutala, ndavatena okukwatela kolondaka vyaye. Kochinimbu chavali vati kwe ya vafariseo, kwenjeo kunyika vopula vati. Chitava okuti ulume onyala ukaiwa ye. Kulo tulete kuti vafariseo vakuni hine chiwachi wa eviviveta kolohwela pamwe kokunyala. Okusandao kukwata veyale pulilo lilo vati chitava okuti ulume onyala ukaiwa ye. Pulilo liacho liatatamene chalwa kulitambulula. Momo kotembo ya chondangoso maheronde haicho atundisa ukaiwa ye lokukwela ukaiwa manjaye. Echi haicho chakoka okufa kwa iwano omo apatana elinga lya soma. Kalie vapula Yesu ondaka yacho. Ndao kuti Yesu otambulula ukuti kachitava, ocho ndao patana umihandireko vya Mose, kwenda osanga uvitangila Herode, una wanyala ukainwaye. Pwani husapwila ukuti, okufa kwa Yesu, kwa kala ochipango cha suku. Omanu havo kovasa ndao njira yokuwipa. Ndao kuti watambulule ukuti chitava okunyala, ocho ndao manu kavasumbirile vali, alongisori aye momo vati uu ha Yesu ko. Kwa itala ndomo Yesu wapita lavo, kwa chinimbu ocho cha tatu, lechi cha kwana. Eye wava kumbulula hati, Mose wo handele kindati, wavaringa vati Mose watava okwecha ukanda wokunyala, loku utundisa. Olonjanjavi alwa Yesu watambolola lepuliro, echivopula, eyo tambulula vo lepuliro. Kwenje haicho vochika sikulo, echivopula nda chitavo munu kunyala ukainwa ye, eye wava tambulula vo lepuliro wati Mose wapopile ni nye. Yesu wakulihine ali okuti obovalaka okutambulula ndomo, momo wakulihine obihandeleko vya Mose. Kesinu mwino okapitulu kakunyama ila kwana uchinimbu cha tetele chichavali, ondaka iti, nda ulume otambula ukai okukwela kwenje noke eko sanjuki ila vali, omoko kwa ye wasangako chimwe kacha sanjukilile, kwenje usonehena ukanda wokunyala, loku kapa pekali yaye, loku tundisa vonjo yaye, okutiotunda mwe vonjo yaye, ukai mwachochitava olikwela lulume wingi. Ovinimbu vilo, vitule kiso kuti Mose watavele kuti ulume onyala ukainwaye. Pwanye hayoko yakala onjongole ya Mose, hayoko vo yakala onjongole ya suku. Yesu wangwanisapo omanu vosi. Yeye kalipatana lavo ondaka yokunyala. Pwanye opopia kondaka yoluhwela. Ndisimo kutikoloneke vilo twasesamena okulongisa omanu ondaka yacho. Momo valu wakavakulihine nye oluhwela. Echo munu wakwela wasakalala chalwa lokusanda ukai. Pwanye chingoo vitangivi vasanga haicho wasakalala lokupulapula nda chitava okunyala. Omoniacho asongwi vakongero vasesamela okusakalala lokulongisa ondaka yoluhwela kekongero. Katuka sakalali lokulongisa nda omunu chitava okunyala hale ndati. Tulongisi oluhwela momo nda omunu oluhwela lulomboloka kati ukavali okupulapula nda chitava hale ndati okunyala. Yesu wavasapwile okuti okunyala kweya omolie kandu. Pwanike fetikilo hachoko chakala ochimaho cha suku. Kalie kovinimbu ovyo tundrile chatano toke checheya. Tulete okuti Yesu ovalekisa ochimaho cha suku po kusovola oluhwela. China handie kandu kalia ingini nevo luali. Ochili okunyala e kandu. Pwani wanyala handilopo kwete ongechero. Ndisimo kutiko vitangivi mwe vyo kulinyala chase samena okuvitalachiwa. Noke uwanyaliwa chitava okukwela vali. Pwani tete handi chisukila ongechero kovaswa suku. Echichitulo mboloka ngoo ndatulilongisa chiwa ondaka ya suku. Olonjanjavi alwa vakongero chavatinina okutambula umwe wanyala ukainwaye. Pwani vatambula uu waponda ukwavo, hale pamwe vatambula uu walinga ukahonga, hale pamwe vatambula uu wanywa wakolwa kolwa. Kali Yesu chingokelo kupula, anga kulie kanduli mwokuti kalikwete ongechelo, vosi yetu twakwa kandu vapopelu wala Yesu. Chalitepa ngokuti ekanduli ya ye okunyala pwani ekandu hali ondaoli litavela kusuku chikwete ongechelo. Kulo Yesu lekiso kutio luhwela. Ochina chimwe cha vela povali. Ndangoe pata pa mwomana chisule. Yesu olongiso kutisuku weye mwene wa sovola oluhwela. Haye wakapa omanu vavali. Havalingi umwa mwe. Echi ocho chakala ochimaho cha suku tundeke fetikilo. Uwosi onyala olinge kandu. Pwenka chikasho kutekanduli yacho kalikwete ongechero. Ndanditala kondaka yacho. Ochitangi chika sipo kukwela. Valu wavakwela omanu kavali sokele lavo. Valu wavakwela vana kavase samenene okukwela. Echi ocho chitangi chinene. Omoni yacho mwete ondaka lava handika vakwele. Ovyo kwetu kukwele yevelela. Kuka sande ufeko pamwe ukwenje ove mwene. Chitumbika peka lia suku. Kwenje omoe ye wasovola olohwela. Eye mwene olaika okukusandela uwakusungulukira. Kochinimbu chekwi toke chekwi na vali ondaka iti kwenje. Echi vakala vonjo ocho londonge vyo chipula vali. Yu wapopia lavo hati uonyala ukainwa ye kwenje okwela ukwavo. Olwe yela ukainwa ye luka honga wacho. Kwenje ukain nda onyala veya ye okuti okweli walukwavo. La yevo opia ekandu liuka honga. Vemibili ya liosi palo opo likatusanga ondaka inene ipata na ukunyala. Ondaka ilo ilomboloka nye. Ocho ondaka yacho itulomboloke twasesamela okutanga kolonepa vikwavo vina vitukula okunyala. Ndatutanga ko Mateo tusangako kuti chitavalika okunyala nda okuti ukanywa kwati walukuka honga. Omo Marko wasonehera va Roma vana kavakuni hino vihandereko vya Mose. Ocho ondaka ilo kepo pelele. Mateo pwanywa popyo ndaka yacho omoyi wasonehera va Israeli vana vakuni hino yalo chihandereko cha Mose china chitukula okunyala. Vamwe vatu wavo okutokeka ondaka yacho yokunyala lei tusangako va Roma ku kapitulu kepanduva lyo chinimbu cha vali. Vati ndechi ukai ovihandereko vyukutira kuveya yeo simbuve ya yeo kasilo mwenyo. Pwainda ulume ofa ukai okutuluiwa kovihandereko vyokutilire kuveya ye. Kokwange pwaindi sima okuti ondaka ilo kairi kuata lei yokunyala. Kochinimbu chilo Paulo kashokule kiso kutio simbu oluhwe olohwe livika silo lomwenyo. Ukai wakutiru wakulume waye toke okufa kuia. Echi wachipopera ndochinde kase chava kwa Kristu pokatiko vihandeleko. Ovihandeleko vya Mose vyalongisa okutinda pokati kolo hweli umwe osia ukwa volo kukwela wasesamena okusansonu alovawe. Ondaka ya chotu itanga kerivululie sinu mwino kukapitulu kakunyavali lavali ochinimbu chakunyavali lavali. Etali puwain lomwe vali osansonu alovawe mekondali okunyala. Nda okuti chalingirwe nda ochitangi. Nda tutala kondaka ya cho embimbiria litulongisa okuti chita valika okunyala. Nda umwe pokatika babali okwatiwa kukahonga. Nda ocho ukwavo chitaba okukwela. Eviovyo londaka vyangala. Nda Marko nda Mateo vosi yavo vapopya kondaka yacho. Yesu wakala okulongisa Iveta kokusumunuisa omala kwenda kokunyala. Okutala sui ndete okuti espiritu likwete letu ondaka. Chika sio kutikovaso yolo huwela kuiyo mala. Pwa ipano kuti olonjali vili nyala omala ovo batala kwa ohali. Nda tupita vova imbo pamwe valupale tusangandomo mala volonjali vili nyala batala ohali. Pwa ikuni hao kuti omala ava suku wakumahine ochali. Gongo yene nda batala ohali omo walitundisi. Tukasio kwa mako kutanga ochinimbu chekwi la tatu. Ocho vamwe vanenela otumala. Hatulambi kwenje olondonge vya vale mena. Kwanye chi Yesu wachimola ocho watema kwenje wapopia la vohati. Omala veye ngoko kwange. Kokava tutuigi. Momo usoma wasuku wababa lingandava. Mopia lene sitio chili ukatambula usoma wasuku ndoka mola kainginamo. Ocho wabahangata kwenje okubakapa wabakaye. Wabasumunuisa. Ovinimbu vilo vitulongisa chimwe chinene. Olonjanja vyosi echitusa ngao mala. Tuwavatenda ngoo ndava kavasirivira. Kwa ikulo Yesu wati akulu vase samena ukulinga ndo mala. Koloneke vietu. Tuwasakala la chalwa lovo pange anaamisa ovinako vaso. Kwa ikulo tuwase samenele handio kutalama. Lokulikapa polo mangu vyo mala. Handi sokolo la ngoo ekolelo lio mala. Omolanda wolongisa ondaka ya suku kaivalako momo ekolero lya ye walikapatolwa kokwaye akuluba yeva ngo pwanika bachilingi Yesu wakwata omana wabakapa obaka kwenje wabasumunuisa elingalilo Yesu walilingira likalo mala lalimwe teke achilingire lakulu Yesu wakobonga omana momo ovo eteke limwe akatambula bulamba waye nda omola umwe ofa Vovo mola ye osimbu handi kapitirine kutunga woku kuniha. Echichi wale chichimi. Omola wacho nda welie nda welie. Enda mwene kilu kusuku. Momo usoma wasuku wababa lingandava. Kochinimbu chekwine panduvali ondaka iti. Echa wila vali vonjira ocho umwe olupukira. Kwenjeo kuke kamera wopula hati olongisi ukwe sunga. Ndinga nyeo kutingwata umwenye kopui. Kwenje Yesu wokumbulula hati. Nye wanukwira ukwe sunga. Lomwe ukwe sunga te umwa mwelika suku. Elongiso lia Yesu liveta kukwasi. Lialonga mwene kokuwe tuwe taji. Momo oloneke vilo omanuvosi vasakala lango lokuli muisa. Vamwe vachilinga lolonjira vingi vingi nda. Ngo mwele vina kabisa njwisa suku. Yesu ketambulo liaye wakala lochi maho chokuti umane heulo okuata evelo lio kusokolola. Momo nye atu kuila Yesu hati ukwe sunga. Kulilika ukwe sunga umo sindo kutisuku. Nda ukuti yeyotu kula Yesu hati ukwe sunga. Ochochalo mboloko kuti Yesu eye suku. Okuwa misako Yesu wasapwila ukwe njeo vina sesame na okulinga. Vina visangi wabo vihandereko vya Mose. Kalieko chinimbu chekwi leche yatoke akwi avali tuilete kuti yevi Yesu wasapwira ukwenje byakala one payatete yo bihandereko bya Mose vina biveta ko mwenye wo munu la suku twakuniho kuti one payavali yo bihandereko byacho yiveta ko mwenyo wo kukala ko munu pokatika bakwavo omoni acho Yesu wo kisika okulinga one payavali ndokuti yo kukala chiwalo manu ukwenje wasanjuka momo vina Yesu otukwira Ovyo watu wali okulinga, po inopo kwa kambere chimwe, talaha ndiko vinimbu vikwa imo, oko kovinimbu vya kunyamali la Mosi, la kunyamali la vali. Kwenje Yesu okuva nja wosola, yu wapopia la yehati, wakamba chimwe chimwa mwe, kwende kalandise chosi okwete, chavela olosuke, kwenje okala lipa kokiru, ocho wiye, onwame. Po inyo kuyeba ondaka yacho, ochipalacha echa nyumana, kwenje watu ndako, loku sumwa, momo wakala lovi pako vya alwa. Yesu vati wakambisa chimwe. Ndatulipula chimwe chacho ocho nye. Okutanga ondaka yacho. Tumono kuti eye wakambisire okulie vala suku. Ukwasi waye owo wakala ndochi mano choka pere ochipana la suku. Ukwenje ulo watu kula Yesu wati ukwesunga. Echi tuachipopia ale okuti ocho Yesu eye suku. Momo lomwe ukwesunga telika suku. Kalie Yesu okovonga. Ukwenje okuti olinga ondonge yaye. Chalomboloko kuti uyo ngwira okukala ochitukela suku. Kotembo ilo Yesu wakala okula manela ko Yerusalemu okufira akandu ulume ulo. Ocho pwain ndawo kwa mene ndawa endala yetoke pi. Tusimo kuti ndawa endala yetoke ko Yerusalemu. Pwain kulo ndaka inene yoyo vati wakambisa chimwe. Ove heo kwetu mbilo vewe wakambisa chimwe. Kalie tukasi kochini mbucha kunyavali la tatu. Ondaka iti kwenje Yesu okupuku kako wapo pia lolo ndonge vya yehati chati na chalwa o wasi okwingi na vusoma wasu. Ocho lolo ndonge vya komoha olondaka vya ye. Pwain Yesu wapo pia vali la vyo hati. Amala kawakuni hili ndomo chati na okwingi na vusoma wasu. Onga menu okupita venyunu liongu ya hise. Ohuashi okwingina busoma wasuku upange. Kulo tukamola ndomo Yesu alongisa ebibibe etako mwenye uhuasi. Kulo tusangako ondaka inene. Upostolo Paulu pokusone hena Timoteo hati. Ochisola cholo mbongo ocho olumbombo lwa miho osi. Eji tuchisangako Timoteo ya tete. Paulu wapitulula evi Yesu alongisa kulo. Ochili lolo mbongo tupondola ukulanda evi vyosi tuapanga. Chimo silika katutena ukulanda lolo mbongo ndo kutio mwenye kopwi. Kolondaka vilo tuletio kuti chati na chalwa ohuashi okuingina vusoma wokiru. Lomwe ingina vusoma wokiru omori lolo mbongo akwete. Yesu vati chati na chalwa ohuashi okuingina vusoma wasuku. Onga menu okupita venyunu liongu ya hise. Ochiriko vaso omanuechi kachiteniwa. Puaila chimwe suku watokoka. Kalie tukasiko chinimbu chekunyavali lepandu. Kwenje vya komoha chalwa vyo pula viti ndaocho heli yeo tena okupopeliwa. Yesu wavavanja kwenje wavakumbulula hati. Komanu kachiteniwa pwani kusuku chiteniwa. Momo vinavyosi viteniwa la suku. Okwetu akambali ango vinimbu vilo. Vitulekisa okutilo mweo munuwa tena okuingina vusoma wakiru longusu ya yemwene. Echichiteniwa lika vonduko ya Yesu. Koloneke vilo omanu vasakala la chalwa lokusanda olombongo. Omovasi mavati olombongo vitena okulanda chosi. Kwa kala usonehi umwe, wasonehene hati, lolombongo chitava okulanda ula. Pwani olombongo kavirandi otulo. Olombongo viranda okulia. Pwani kavirandi onjongole yokulia. Olombongo viranda onjo. Pwani kavirandi ekaloli wavonjoli acho. Olombongo viranda ovihemba. Pwani kavirandi uhayele. Olombongo viranda ulu. Pwani kavirandi ochisola. Olombongo viranda onembele. Pwani kavirandi eyovo. Ochiriko vinimbu vilo Yesu osapwira ukwenje okulinga vyosi. Pwani hati wakambisa vimwe kwenje evi vikasho kutualo chipana na suku. Ukwenje ulo nda watavere okukwama Yesu nda walimbuko kuti Yesu uwa momo eye suku. Kalie tukashio kulombo kela kochinimbu sha kui atatu lavali toke akui atatu lakwana. Ondaka iti vakala vonjira yokulamana kwa Yerusalemu. Yesu wavapitila kovaso. Yuva saluka kwenje ya vavo kwama vakala lusumba. Ocho waindala vali kulika lekwini achola vavali kwenje wafetika okuvasa puila ovina viulingiwa. Hatitali tulamana kwa Yerusalemu kwenje monomani wopakuiwa kwa vitunda vinene. Lokuva kwa visonehwa ovo vopisa okutiofa kwenje vowecha kuva kwa lofeka. Yesu okasi okula manela kwa Yerusalemu. Chilo osapuila olondonge vya yeo kutiolaika okufa. olonjanja vyosi Yesu wasapula olofavya ye wapopyavo epinduko lyaye momo ovyo vyendela pamosi ochinimbu cha kunyatatu la tano vati ocho tiagula iwano omana vasembe ndeuveyako kwaye kwenje vapopyala ye vatiolongisi tuyongolo kuti otulingira chosi tukupinga ochiweyi wavapula hati nyewu yongola okuti nduchilingira vokumbula vati tava okuti tutumala kumwela ove vulamba wove ukwavo kondyo ukwavo kepini pwa Yesu wapopyalavo hati kawakunihiniye chivupinga butena okunywa okopo amendinywa pamwe okupapatisiwa le papatiso mapatisiwa lalyo obinimbubiro twavitanga ale ko Mateo ina yayuano latiagu we ya ku Yesu okupingira ko malavaye echi Yesu abapula ndabatena okupapatisiwa le papatiso apapatisiwa lalyo obatambula bati tuchitena kaliye tukashokutanga ochinimbu cha kunyatatu lechia ondaka iti vokumbula vati tuchitena ocho Yesu wapopya lavo hati okopo ndinywa vuyinywavo epapatiso mapatisi walalyo hali opapatisi walalyo pwanyo kutumalako ndio yange pamwe kepini yange hachange kwa kuchecha olomangu vyacho vitia makwava vyangiriyirwa ndatugwama esapulo lyembimbiriya tumola okuti kovaso ya nyamo tiako wapondiwa omonyondaka ya suku. Yuano la yevo watwalerwe kochifuka cha Patimo. Embimbiria kalitu sapuira okufa kwaye. Pwaintu simo kuti haikovo afira. Yesu kakumbulwile hati konene ya ye yondio pamwe yepini kakulio nene. Pwanye ye hati onene ya choei yechi wakomanu vana valipongira okuitambula. Kalie tukashokutango chinimbu cha kunyakwana la mosi. Ochinimbu cha chochiti. Ekwi liacho echivachi yeva ocho vafetika ukufunguira tiako la Yuano. Kulo tulete kunda tiako nda Yuano kavasukilile tambululo lia Yesu momo obova yongwire omangu ya velapo. Onjira ya lumevalo oyo onjira yolwali. Pwanyo onjira yasuku yili tepa lechi yolwali watuwa okulinga. Kali yetu ndeko chinimbu cha kunya kwana la vali toke ko chinimbu cha kwi akwana la kwana. Ovinimbu vyacho vili tepa lokutuwa kwolwali. Kolwalinda umwe oyongola okukemala te wayaka lokulika pa kunene. Yesu pwanyi olongisa olondonge okuti uoyongola okulinga unene wasesamela okubumba bakwabo. Vana vosi valiketisa lokulika pa kutito eye obamisa kunene kwenda obo valinga asongwi bupange waye. Usongwi wasesamela okulinga ombumba ya vosi. No ke Yesu wapopya lavo ondaka imwe inene chalwa kochinimbu ocho cha kunyakwala la tano hati momo mono manu la yevo ke yilile kuumbiwa te kuumba kwenda kwecha umwenyo waye kochimwenyo ndo chimwenyo chokuyobola valwa akwetu mono manu ka yilile kuumbiwa pwanywe yilila okubumba ondaka yacho inene chalwa hayo yalinga ochakati chondaka yelibulu lya Marko kaliye tukasi okwa mako kochinimbu cha kunyakwala lepandu vati kwenjeve yako Yeriko, echatu ndako Yeriko kumwelo londonge vya ye, lo wingi walwa, ochu omola timeo mba timeo ongei haye omeke, watu malako nene yonjira. Echi ya yeva okuti Yesu unazarao kasilo kupita, ochu afetika okuvirikia kwenje ati ya Yesu wa mola ndaviti, ndinge ohenda. Kwenjeva alwa vole mena vati unha, kwanye ye wavirikia vali chalwa hati ya mola ndaviti, ndinge ohenda. Yu Yesu watalama kwenje hati ukovongi. Tukashokutanga ochinimbu cha kwi atano la mosi. Yesu okupopya la ye hati nyeo yongolo kuti huchiringira. Omeke yo kumbula yiti arabei njongolo kuti ndetuluisa. Kwenje Yesu wapopya la ye hati kwende ekolero liove ya kuveluisa. Hacho aletuluka kwenje woku wa mavonjira. Esapulo lilo tulitanga woko Mateo kwenda koluka. Echitutanga ko Mateo tusangavati kwa kala olomeke vivali. Pwani Marko tukulalika mbatimeo momo. Eye wakaluka londaka yalwa. Valwa vasima vati momo nye Mateo atukwilo meke vivali pwani Marko otukulalika imosi. Ondaka yacho twayilo mbolola ale uwosi kaitava eye olingapo omeke ya tatu. Batimeo wasangae kayo wakwama Yesu tokyamola okufa kwaye. Okwetu hupula mbilo vevo umeke. Walinga ndambatimeo una wamola okufa kwa Yesu. Yesu wafira ale omwenye wove. Chipi cha kupatisa ovaso viliki ya ku Yesu linga hati ya Yesu wa mola ndaviti ndinge ohenda eye mwene akusumunuise toke tulisa ngavali kochipa machi kwavo siala pochiwa
lingi omanu wa kwe mbimbilia onaka yayo yulongi ndonjali ulomo wayo ulinge ndochinyi Tu ye disi la ori. bibiria lindolo nongo biondaka ya suku lindi omano wakwe bibiria lindolo nongo biondaka ya suku lindi omano wakwe
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa, tulisanga vani hela, kochipama chikwavo, suku, akusumuluise.
Yo quata